Daonina voalohany, toko faharoa. Anaka, izany zavatra izany no soratoko aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota, dia manana solovava ao amin'ny iray isika. Dia Jesosy Kristy, ilay marina. Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika, dia ny fitandremantsika ny didiny. Izay milaza hoe fantatro izy nefa tsy mitarana ny didiny dia mpandainga ary ny marina dia tsy ao anatiny. Fa na iza na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ho amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Ry malala, tsy didy vaovao no soratako aminareo, fa didy ela izay efa nanananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia ilay teny efa renareo. Ary koa, didy vaovao no soratako aminareo, dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo, satria miala ny maizina, ary ny mazava marina no mamirapiratra ankehitriny. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy, kanefa mankala ny rahalahiny, dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Izay tiany rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava, ka tsy misy fahatafintohinana ao aminy. Fa izay mankala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina, ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany, satria ny maizina no nahajamba ny masony. Manoratra aminareo zanaka aho, satria voavela ny elokareo noho ny anarany. Manoratra aminareo ray aho, satria efa mahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho, satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika aho, satria efa mahalala ny ray ianareo. Nanoratra taminareo ray aho, satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho, satria mahery ianareo, ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra, sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Aza ty izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao, dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao, dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso. Ary ny rehaka momba izao fiainana izao, dia tsy avy amin'ny iray, fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Rankizy, izao no ora farany. Araka ny efarenareo fa ho avy ny antikristy, sady maro ny antikristy no efa tonga sahady, dia izany no ahafantarantsika fa izao no ora farany. Avy teto amintsika ihany no nialan'ireo, nefa tsy mba namantsika izy. Fa raha toka namantsika izy, dia ho nitoetra teto amintsika ihany, kanefa niala izy mba haseho fa tsy namantsika izy rehetra. Fa ianareo kosa dia manana hositra avy amin'ny ilay masina, ka mahalala ny zavatra rehetra. Tsy nohon'ny tsy hahafantaranareo ny marina no nanoratako taminareo, fa noho ny hahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisian'ny lainga avy amin'ny marina. Iza ny mpandainga afa-tsy ilay manda any Jesosy sy ho Kristy? Izy no antikristy, dia izay manda ny ray sy ny zanaka. Izay rehetra manda ny zanaka no tsy manana ny iray koa, izay manaiky ny zanaka no manana ny iray koa. Ary ny aminareo dia izay efa harenareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa harenareo hatramin'ny voalohany, dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny iray koa ianareo. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika, dia ny fiainana mandrakizay. Izany zavatra izany no voasoratra taminareo ny amin'ny olona mamitaka anareo. Ary ny aminareo dia ilay hositra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila ampianarin'olona ianareo, fa satria ny hositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina fa tsy lainga izany, dia tomoera ao aminy ianareo araka ny nampianarany ianareo. Ary ankehitriny, anaka, tomoera ao aminy mba hananantsika toky rehefa miseho izy, ka tsy hiala aminy amin'ny kenatra amin'ny fiaviany. Raha fantatrareo fa marina izy dia fantaro fa izay rehetra manao ny famarinana no zanany naterany.